Baik, salam sejahtera. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi. Sebelum kita nak memberi tumpuan kepada fokus diskusi dan juga perbincangan pada sebelah petang ini, saya nak membawakan kepada anda sedikit perkembangan khususnya melihat kepada keadaan cuaca dan seperti apa yang telah kami maklumkan dan kami bawakan laporan beritanya, iaitu berkaitan dengan hujan lebat berterusan di negeri Terengganu dan juga Kelantan yang dilaporkan akan berlaku sehingga esok. Kemudian saya bawakan sedikit, mungkin ada yang terlepas berita ataupun mengenai artikel berkaitan dengan laporan ini yang mana kami petik daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, yang mana mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan tahap buruk di Terengganu dan juga 9 lokaliti di Kelantan sehingga esok. Dan Met Malaysia dalam kenyataan pada hari ini memaklumkan antara kawasan yang terlibat di Kelantan adalah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai. Dan menurut kenyataan itu, amaran sama turut dikeluarkan di Kuantan, Pahang sehingga hari ini. Selain itu, Malaysia juga turut memaklumkan hujan berterusan tahap waspada dijangka berlaku di Gua Musang, Kelantan sehingga esok, manakala dijerantut di Pekan, Pahang sehingga hari ini. Saya nak bawakan kepada anda untuk kita melihat perkembangan ataupun angka jumlah terkini bagi musibah banjir yang berlaku di dua buah negeri di Kelantan dan juga di negeri Terengganu. Kalau boleh saya bawakan sedikit. Di Terengganu, kemas kini terakhir ataupun sehingga jam 4.35 petang, 6 pusat pemindahan dibuka menempatkan 90 mangsa, manakala di Kelantan sebuah PPS ataupun pusat pemindahan sementara dibuka menempatkan 123 mangsa. Dan perkembangan lanjut akan kami bawakan khususnya di platform astroawani.com. Baik, untuk waktu ini kita nak memberi tumpuan khususnya kepada diskusi kita melihat kepada susulan pengumuman yang dibuat sebelum ini oleh SPAN, iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, yang mana mengumumkan pelarasan kadar tarif air di bawah mekanisme penetapan tarif TSM bagi pengguna kategori domestik di seluruh Semenanjung dan juga Labuan berkuat kuasa 1 Februari ini. Dan kalau melihat kepada TSM ini, pengguna domestik akan mengalami kenaikan bil air dalam julat RM1.60 hingga RM8 sebulan atau 5 sen hingga 27 sen sehari bagi penggunaan isi rumah sebanyak 20 meter padu sebulan. Dan pelarasan tarif air domestik mulai 1 Februari ini juga yang melibatkan wilayah Persekutuan dan juga Labuan ini akan melihat kepada kenaikan purata sebanyak 22 sen bagi setiap meter padu. Jadi untuk waktu ini kita nak memberi fokus kepada banyak perkara, iaitu yang pertamanya selain daripada kita melihat kepada isu pelarasan tarif dan juga apa pentingnya untuk kita melihat kepada tahap perkhidmatan air yang lebih baik, dan juga kita akhirnya kita akan melihat kepada pengurusan risiko dan suka untuk juga kita nak melihat kepada ke arah kepenggunaan sumber air yang lebih mampan. Saya nak bersama dengan S.Piara Pakaran, Presiden Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia, AWIR. Selamat petang, S.Piara Pakaran. Okey, mungkin sebagai pendahuluan, walaupun telah diberi sedikit maklum balas dan juga respon sebelum ini, tetapi melihat kepada sepanjang ataupun setelah hampir seminggu pengumuman yang dibuat SPAN dan juga menuju seminggu lagi pada tarikh 1 Februari ini, bagaimana melihat kepada respon dan juga pemahaman orang ramai berkaitan pelarasan tarif air yang baru ini apabila kita kaitkan dengan keperluan untuk melihat kepada perkhidmatan air yang lebih baik selepas ini?
Saya rasa ramai yang lebih tertumpu kepada tahap perkhidmatan mereka, adakah ia akan bertambah baik selepas kenaikan tarif. Kalau kita lihat secara umumnya, banyak syarikat-syarikat air memberi alasan utama adalah tarif air tidak meningkat dan pengguna tidak dapat menikmati perkhidmatan yang baik. Ingin saya juga maklumkan kepada saudara, sumber kewangan kepada syarikat-syarikat ini sebenarnya ada beberapa sumber kewangan. Yang pertama adalah geran tahunan yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan dan juga ada kalanya Kerajaan Negeri, diikuti oleh negeri-negeri yang sudah pun menstruktur semula. Mereka akan mendapatkan pinjaman daripada pengurusan SI Berhad PAM yang diberikan secara pajakan 45 tahun. Dan yang terakhir adalah melalui pulangan yang mereka dapat daripada kutipan tarif air. Untuk kategori bukan domestik dan kumbahan, tarif air sudah pun meningkat pada mulai suku ketiga 2022 dan yang sedang berlaku adalah yang untuk kategori yang dilewatkan, iaitu kategori pengguna domestik. So bermaksud dalam setahun ni memang sudah pun ada peningkatan dalam pendapatan bagi syarikat-syarikat air, dan mulai 1 Februari ni peningkatan yang lebih besar akan berlaku sebab hampir 2/3 air terawat adalah digunakan oleh sektor domestik dan adalah wajar juga ya pengguna melontarkan balik persoalan bila berlakunya tarif air, apakah yang mereka dapat nikmati? Adakah tekanan air bertambah baik? Kawasan-kawasan yang berada di kawasan bukit ni pada waktu puncak tu tak ada lagi gangguan bekalan air seperti biasa. Mereka mungkin mula akan mendapat bekalan air seperti biasa, dan juga gangguan tidak terjadual. Adakah ia akan berkurang? So ini antara isu-isu yang saya rasa ramai pengguna ingin dapatkan pencerahan daripada pihak berkuasa dan juga syarikat-syarikat air.
Mr. Piara, bagaimana kita nak melihat kepada tahap pemahaman orang ramai? Ya, betul. Bila 1 Februari ini ada sedikit kenaikan, dan sebelum ini saya ada pernah menubuh Prof. Zulkifli Yusuf juga ada menyatakan kalau dilihat daripada tarif ataupun kenaikan itu, kalau dibandingkan dengan negara lain, kita masih lagi jauh lebih rendah. Tetapi untuk waktu ini, bagaimana kita nak melihat dan juga nak menyukat tahap pemahaman orang ramai dan juga pengguna? Ya, benar, bila ada sedikit kenaikan, tetapi penambahbaikan perkhidmatan air itu tidak boleh dilakukan serta-merta kerana tadi dikatakan ada beberapa alasan dan juga isu yang dihadapi ataupun masalah yang dihadapi oleh operator, termasuklah pipe yang usang, loji melebihi kapasiti, termasuklah pendapatan tidak dapat menampung kos. Tetapi akhirnya bagaimana kita nak memberi pemahaman yang begitu jelas kepada rakyat walaupun akhirnya tarif air ini dinaikkan untuk melihat kepada ke arah perkhidmatan air yang lebih baik, tetapi ia tidak dapat dilakukan serta-merta ataupun dalam tempoh yang singkat. Ia memerlukan satu tempoh yang agak tempoh masa yang agak lama sebenarnya, Mr. Piara.
Kalau saya rasa isu ini pengguna faham. Hanya kalau kita lihat untuk Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 ya, BISIA, ia memastikan ya semua syarikat air yang mensusun semula perlu menghantar pelan perniagaan 30 tahun. Dan setiap 3 tahun mereka perlu menghantar pelan pelaksanaan atau rolling plan. Dan rolling plan 3 tahun ini akan dikaji semula setiap tahun. Ini menunjukkan SPAN serta syarikat air tahu projek-projek yang akan dilaksanakan setiap tahun, komponennya, zonnya di mana. So apa yang saya juga sarankan kepada kerajaan adalah kenapa tak terbitkan dalam masa setahun ini, akhir tahun ini, apakah penambahbaikan yang dapat dilihat. Sebagai contoh, zon-zon bekalan air tertentu, apakah penambahbaikan yang akan berlaku? Adakah tekanannya bertambah baik? Adakah gangguan bekalan akan berkurang? Kawasan-kawasan zon tinggi, adakah bekalan air mereka akan beransur pulih? Dan untuk tahun seterusnya. So perkara ini saya rasa bukan sesuatu yang SPAN dan syarikat air tak boleh lakukan. Mereka sebenarnya boleh lakukan sebab maklumat sudah ada. Hanya kita tak boleh mengharapkan dengan kenaikan air, tarif air ini, kita melihat bekalan air kita ni sudah bertambah baik 10 kali ganda, 20 kali ganda. Saya rasa itu akan mengambil masa. Untuk pengetahuan pendengar juga ya, ramai yang juga tersalah faham ya mengenai penetapan tarif. Mungkin ada yang rasa penetapan tarif ini menyediakan syarikat air akan kumpul untung yang lebih. Sebenarnya, sistem penetapan tarif kita ni mengawal keuntungan kepada angka satu digit peratusan. Syarikat-syarikat air kalau keuntungan mereka melebihi satu angka peratusan, mereka akan dihadkan pengambilan untung ini. So, sistem kita memang membantu memastikan tarif kita adalah telus dan adil pada
pastikan penambahbaikan infrastruktur yang berterusan.
Tadi Mr. Perra ada menyatakan tentang keperluan ataupun cadangan daripada Mr. Perra untuk melihat kepada pemantauan dalam tempoh setahun apa penambahbaikan perkhidmatan air yang dilakukan oleh syarikat operator perkhidmatan air ini. Saya menubuhbual minggu lepas bersama dengan Mr. Charles Santiago. Beliau ada menyatakan pemantauan itu akan dilakukan dari semasa ke semasa melihat kepada perkhidmatan air yang akan ditambah baik oleh operator syarikat bekalan air ini. Tetapi untuk AWIR sendiri sebagai NGO dan juga persatuan yang bukan di pihak yang saya maksudkan adalah di pihak luar, bagaimana AWIR sendiri memainkan peranan untuk sama-sama mungkin menegur, mengkritik dan juga ada cadangan-cadangan penambahbaikan dalam melihat kepada perkhidmatan air yang lebih baik selepas ini?
Ini saya rasa kami memang secara berterusan ya, berjumpa dengan pihak kementerian, pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara untuk memastikan apabila sesuatu projek dilaksanakan, kita dapat manfaatkan pengguna secara
umumnya. Dan juga pada sesi berjumpa dengan stakeholders pada pertengahan bulan 12 lepas, pihak SPANG juga telah memberikan jaminan bahawa pelarasan tarif air selepas ini akan menggunakan mekanisme penanda arasan. Ini antara perkara saya rasa kami telah berulang kali meminta kerajaan laksanakan, sebab ini yang telah dijanjikan oleh kerajaan semasa penstrukturan semula industri perkhidmatan air negara dimulakan. Dan mekanisme ini pun siap disediakan pada tahun 2016 dan tidak dilaksanakan sehingga kini. Perbincangan saya dengan pengerusi SPAN juga menjurus kepada isu-isu ini, dan kita berharapkan pada 2 tahun yang akan datang ya, pelarasan tarif seterusnya akan dilakukan pada tahun 2026. So bila kita sampai ke tahun 2026 nanti, lebih banyak maklumat-maklumat penambahbaikan perkhidmatan dan sebagainya perlu diterbitkan supaya pengguna dapat membuat penilaian pada waktu yang sama, memberi maklum balas. Kami juga melihat kepada data-data yang dilaporkan setiap tahun oleh SPAN untuk memberi tambahan maklum balas kepada SPAN. Ada juga perkara-perkara yang kami utarakan sebagai contoh. Sehingga tahun 2019, pecahan-pecahan kos bagi perawatan air dan bekalan air serta pendapatan dan perbelanjaan syarikat-syarikat air diterbitkan. Tetapi mulai tahun 2020, maklumat-maklumat ini tidak lagi diterbitkan untuk pengetahuan umum. Bila ketelusan berkurang, bermaksud pemahaman ataupun bantuan yang kita nak berikan dari segi memberi pencerahan kenapa kos ini meningkat ataupun kos-kos lain menurun, kita tak dapat berikan sebab maklumat ini tidak lagi disediakan secara diterbitkan dalam laporan-laporan secara umum untuk ketahuan umum. So bagi kami, satu perkara yang kami tegaskan adalah ketelusan dalam penetapan tarif sangat penting supaya setiap pemegang taruh dapat menerima apa yang sedang berlaku.
Mr. Perak, kita nak berehat seketika. Selain pada kita melihat kepada tarif air dan juga perkhidmatan air yang lebih baik, mungkin juga kita melihat kepada pengurusan risiko, kerana sebelum ini pernah dikeluarkan oleh SPAN sendiri garis panduan pelan keselamatan air. Mungkin ada sedikit cadangan dan juga penambahbaikan ataupun apa yang boleh dikatakan oleh Mr. Piara berkaitan perkara ini. Dan akhirnya, ini bukan, bila kita bercakap tentang air, ini bukan cerita pasal tarif air semata-mata dan juga perkhidmatan air semata-mata, tetapi sikap dan juga amalan budaya kepenggunaan bagi individu ataupun pengguna itu sendiri pun berubah. Ya? Kita akan bercerita dan juga kita bercakap tentang perkara ini. Kita nak berehat seketika. Baik, dalam kembali dalam patut agenda reformasi, kita masih lagi bercakap tentang bagaimana nak mengurus ekspektasi ataupun harapan pengguna untuk melihat kepada perkhidmatan air yang lebih baik susulan pengumuman oleh SPAN berkaitan dengan pelarasan tarif air yang baru bagi Semenanjung Malaysia dan juga Labuan bermula 1 Februari ini. Tapi sebelum itu, mungkin ada yang terlepas melihat dan juga mendapatkan laporan berita khususnya apa yang berlaku di Pulau Pinang, iaitu kebocoran ataupun apa yang berlaku bagi kerja baiki pipe bocor Sungai Perai akan mengambil masa 24 hingga 48 jam. Ini menurut ataupun kami petik daripada Ketua Menterinya Chow Keng Yeow, yang mana beliau menyatakan kerja-kerja membaiki kebocoran besar pada bahagian saluran pipe bawah permukaan air di Sungai Perai boleh dilaksanakan dalam tempoh 24 hingga 48 jam jika keadaan mengizinkan. Dan katanya lagi, perbaikan Keladanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP juga sedang berusaha untuk menjadikan pilihan kedua, iaitu mempercepatkan lencongan paip untuk memulihkan gangguan bekalan air. Kerana sebelum ini ada kami bawakan laporan yang mana pengguna di kawasan yang terlibat ataupun di kawasan yang terjejas tidak dapat sempat membuat persediaan apabila berlaku insiden seperti paip bocor di Sungai Perak ini. Mr. Piara Pakaran masih lagi bersama kami pada waktu ini. Mungkin sedikit Mr. Piara, inilah sebenarnya mungkin sedikit aduan dan juga mungkin sedikit yang mengganggu ekspektasi pengguna apabila kita bercakap tentang tarif air dan juga bercakap ke arah perkhidmatan air yang lebih baik, tetapi masih lagi berlaku gangguan tidak berjadual dan juga paip bocor seperti ini. Bagaimana untuk melihat secara keseluruhannya tentang bagaimana nak urus ekspektasi daripada rakyat ini?
Kalau kita lihat ya, gangguan tidak terjadual, statistik tahun 2018 sekitar 36,000. Dan statistik untuk tahun 2022, 43,000 gangguan tidak terjadual. So, bermaksud kita lihat peningkatan dari segi gangguan tidak terjadual. Kalau dalam bekalan elektrik kita ada pengukuran dari segi SAID, ya, berapa minit gangguan ini berlaku. Tapi di sektor perkhidmatan kita masih belum sampai kepada parameter-parameter yang mengukur berapa lama gangguan ini berlaku dan mengukur kecakapan pengurusan pemulihan bekalan air dalam tempoh yang tertentu sebagai satu KPI. Dan untuk isu paip bocor dan juga paip-paip utama yang mungkin mempunyai risiko terbocor ataupun mengalami tanah runtuh dan sebagainya, ini adalah risiko dalam sistem bekalan air. Satu lagi risiko adalah berlaku gangguan disebabkan oleh pencemaran. Saya rasa di Lembah Kelang ni kita seringkali dikejutkan berlaku pencemaran air mentah pada pagi buta. Dan pagi kita bangun, bekalan air sudah pun diumumkan akan terganggu untuk zon yang cukup besar. Dan satu lagi risiko adalah bukan disebabkan oleh infrastruktur, lebih kepada sumber air di empangan. Tahun lepas ya, ada dua situasi di mana pada pertengahan tahun dan akhir tahun suhu cukup panas menyebabkan taburan hujan yang sangat rendah, dan bila perkara ini berlaku aliran air di sungai juga akan berkurang. Pada awal tahun ini di Kedah ada beberapa Langkawi khususnya aliran asas air sungai sudah pun menurun menyebabkan loji perawatan air tidak dapat beroperasi sebab air tidak dapat diekstrak. Situasi yang sama juga berlaku kepada empangan, di mana empangan yang tidak dijaga, tidak diselenggara, akan berlaku pemendakan tanah di bawah. Isi padu air yang tertakung juga akan berkurang untuk tempoh masa yang lama. So, jika tiada penyelenggaraan dilakukan secara terjadual, lama-kelamaan dari segi statistik kita membuat anggaran kapasiti yang masih berada dalam empangan mengikut kapasiti reka bentuk. Tetapi kapasiti yang sedia wujud disebabkan oleh pemendakan tanah dan sebagainya, di mana dasar akan menjadi semakin cetek dan jumlah air yang berada dalam empangan juga berkurang, statistik ini tidak digunapakai. Yang ini boleh menyebabkan masalah gangguan bila berlakunya musim panas berlarutan, dan sebagai contoh bila berlaku fenomena El Nino menyebabkan taburan hujan yang terganggu untuk tempoh masa yang panjang. So, untuk situasi-situasi ini saya rasa lebih penting kita membuat kajian yang teliti untuk setiap lembangan sungai, river basin, supaya kita dapat pastikan secara khusus impak daripada cuaca, impak daripada empangan-empangan yang tidak diselenggara dengan baik, dan juga impak daripada pembangunan yang menyebabkan pencemaran berlaku dari hulu kawasan yang kita mengambil air mentah. Dan akhirnya kita akan lihat kepada risiko dalam sistem bekalan air. Kalau satu paip utama yang membawa bekalan air katakan untuk hampir 30 atau 40% penduduk mempunyai risiko boleh mengalami paip bocor dan sebagainya, adakah lebih wajar kita melihat kepada memecahkan paip ni kepada dua saluran berbeza dan mengurangkan risikonya sebanyak 50%. Dan ini antara perkara-perkara saya rasa pada awal penubuhan SPAN dan sebagainya, isu ini sudah pun diutarakan. Dan secara berterusan kami juga memberi maklum balas mengenai situasi air mentah, bagaimana kita nak mengurangkan pencemaran dan sebagainya. So apabila kita secara holistik mengawal risiko, ia boleh mengurangkan gangguan tidak terjadual. Ini sangat penting sebab setiap kali berlaku gangguan tidak terjadual, ia mengganggu bukan sahaja penduduk domestik, ia juga mengganggu pengguna dari sektor perkilangan dan juga sektor komersial, di mana aktiviti ekonomi mereka terganggu setiap kali berlakunya gangguan bekalan air.
Saya nak membawa sedikit dan juga nak bertanya sedikit, tadi disebutkan tentang impak cuaca seperti El Nino, dan itu sebenarnya yang turut diutarakan oleh Mr. Charles Santiago apabila saya bertanyakan apa sebenarnya keperluan pelarasan tarif air ini apabila dikaitkan dengan perkhidmatan air yang perlu ditambah baik. Beliau menyatakan kita sebenarnya perlu bersedia dengan satu lagi cabaran, iaitu cabaran perubahan iklim. Jadi untuk waktu ini, sebelum ini pernah disebut ataupun telah dikeluarkan oleh SPAN sendiri berkaitan dengan garis panduan bagi perkhidmatan, garis panduan bagi pelan keselamatan air. Mungkin melihat kepada garis panduan ini, Mr. Piara, apa perkara-perkara yang perlu ditambah baik dan seperti cabaran perubahan iklim juga perlu dipertimbangkan dalam nak menambah baik garis panduan seperti ini?
Memang betul perubahan iklim berlaku. Tapi sebagai seorang jurutera, saya tidak boleh meletakkan risiko sepenuhnya kepada perubahan iklim. Perubahan iklim berlaku. Apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu dapatkan rekod-rekod perubahan taburan hujan, operasi empangan, bagaimana takungannya berubah dengan perubahan iklim. Pada waktu yang sama, ada satu lagi parameter iaitu penggondolan hutan. Ya. Hutan kita secara semula jadi menjadi satu span, ya. Bukan span Suruhanjaya Perkhidmatan, sponge, ya. Yang membantu kita dapatkan bekalan air mentah, tahan air ini dengan tempoh yang lama supaya melepaskannya secara perlahan-lahan dalam bentuk air larian permukaan, air asas yang mengalir di sungai. Bila kita gondol lebih banyak hutan, situasi ini akan berkurang. Berlaku situasi di mana contoh ada sungai-sungai yang besar, ya, di mana aktiviti ekonomi seperti ikan sangkar semuanya, bila berlakunya musim panas berpanjangan, kering sungai itu. Habis semua ikan mati dan sebagainya. Ini juga dikongsi bersama oleh beberapa ketua jabatan dari Kementerian Pertanian pada tahun lepas bila kami bermesyuarat dengan mereka. So, secara holistiknya, kita tidak boleh melihat masalah jaminan air ini sebagai masalah iklim atau masalah infrastruktur. Ia ada komponen yang berlainan dan kita perlu melihat bagaimana kita mengawal komponen-komponen ini dan memastikan perubahan kepada komponen ini tidak memberi kesan memudaratkan kepada bekalan air mentah pertama dan juga air terawat kepada pengguna yang kedua.
Okey, baik. Terima kasih Mr. Piara. Memang tak sempat kalau saya nak bertanyakan tentang satu lagi perkara yang penting selain daripada kita melihat kepada pelarasan tarif air dan juga perkhidmatan air yang perlu ditambah baik. Satu lagi perkara atau aspek yang penting adalah kepenggunaan sumber air yang lebih mampat. Nanti jika ada satu slot atau ruang yang lain untuk kita bicarakan atau untuk kita bincangkan, pastinya Mr. Piara jugalah akan kami panggil untuk kita temubual. Sekali lagi, terima kasih S. Piara Pakaran, Presiden Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia AWIR, yang mana berkongsi pandangan melihat ke pelarasan tarif air bagaimana untuk mengurus ekspektasi rakyat. Sekiranya itu saja untuk waktu ini. Pantau agenda reformasi, saya Fauzi dan Sahumat.